Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин ранці у Пражской студії новин Сергій Наумчик. Сьогодні у світі. У Сомалі 11 чоловік загинули, більше 20 поранені у виніку обстрілу бойовиками будинку парламенту країни. Поводля поліції потерпілі випадкові мінаки. Миротворці з підрозділення Африканського зв'язу розпочали вогонь у відказ по позиціях бойовиків в районі місцевого кермашу. Теперішнє посередження парламенту було першим у гэтым годзе. У Сомалі уже 20 годов нема стабільної улади. Туреччина і Бразилія наблизилися до погоднення з Іраном, якое може спинити конфлікт вокол проблеми ядерних розпрацовок Тегерану. Міністр заміжних справ Туреччини Ахмед Давутоглу заявив, що перемови у Тегерані з уділом президентів Ірана і Бразилії прем'єр-міністра Туреччини протягувалися 18 годин. Гаворка йшла про передачу ядерної сировини для узбагачення у Туреччину. Гэта поставила б ядерну програму Ірану під контроль міжнародної супольності. Офіційне рішення буде повідомлено сьогодні. Туреччина і Бразилія з'являються непостоянними членами Ради безпеки ООН і виступають супраць більш жорстких санкцій до Ірану у сувязі з його відмовою супрацовництва у ядерній галіні. У Тегерані сьогодні розпочинається саміт групи 15 ведучих країн, які розвиваються. У саміті беруть удзел серед інших керівників Бразилії і Туреччини. Головна тема обмеркування – перспективи економічного розвиття регіонів Азії, Африки і Латинської Америки. У Таїланді, поводля опошніх дадзіних, у виніку сутокнення у маніфестантів силами правопорядку 30 чоловік загинули, 230 отримали ранення. Урад Таїланду ввёў надзвычайны становішча яшчэ ў 5 правінцыях. Гэта акрамя Бангкоку, дзе яшчэ 16 рэгіёнаў, дзе рэжым надзвычайнага становішча ўжо дзейнічае. Пра гэта паведаміў урадавы цэнтр па выкананні надзвычайнага становішча. Усяго ў Таіландзе 76 правінцыяў. Надзвычайны рэжым уведзены ў асноўным на паўночным усходзе краіны, дзе большая частка насельніцтва падтрымлівае апазіцыйны рух чырвоных кашуляў. Гэтыя ночы аэрапорты Лондону зачыніліся за новага воблаку вулканічнага попелу ісландскага вулкану, які працягвае вывяржэнне. У нядзелю быў спынены паветраны рух паміж большасцю аэрапортаў Вялікабрытаніі і Ірландыі. Брытанская служба кантролю за авіяпералётамі паведаміла, што цяперашнія абмежаванні паветранага руху хутчэй за ўсё будуць непрацяглымі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що стабілізаційний пакет у трильйон доляров для підтримки країн Єврозони тільки допоможе їм виграти час і закликала до більш жорсткого регулювання фінансового ринку. Виступаючи на Конгресі профсоюзів у Берліні, Меркель відзначила, що необхідно переодолити великі адрозненні, які поділяють сьогодні економіку країн Єврозони. Ми тільки виграли час, каб загладити адрозненні у конкурентоздольності та дефіциті бюджетів особних країн Єврозони, сказала Меркель. Компанія British Petroleum розпочала нову спробу спинити утечку нафти зі свідровини мексиканської затоці. Інженери компанії здолі змістити у свідровину трубу і відвести газ, який отрималося запалити над поверхні. Нафта так само частково трапила у трубу, але вивести її на поверхню покуль не удалося. Операцію прийшлося часово припинити. Ви слухали випуск міжнародних новин. Нагадаю, що нас можна слухати і читати у інтернеті по адресу свобода.org. А зараз повтор передачі, яка прогучала на хвалях свободи у неділю.
Вострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
У сям'ї щасних було п'ятеро дітей. Старішу дочку звали Нела. Сьогодні вона славутая мастачка Нінель Щасна, а молодшу звали Тетяною. У Нели була дочка Лада. І коли 30 років тому малую Ладу запросили на гуканне вясны у Заслаўе, разом з ёй поїхала і Тетяна. Гэтак пляменніца і цётка шчасныя патрапілі ў беларускую майстроўню. А яшчэ да іх далучаліся дзве іншыя Тацяніны пляменніцы – Яня і Літа. Такім чынам ажно чатыры дзяўчыны са шляхецкага роду шчасных былі ўдзельніцамі майстроўні, а іх спевы, строі ды кшталт паводзінаў сталі сапраўднай аздобаю майстроўскага дзіва. Дзіва было ўзаемнае. Для Тацяны Шчаснай сама майстроўня сталася адкрыццём і паваротным пунктам у жыцці.
Гэта з'ява, якая перавярнула жыццё не проста асобаў шматлікіх, але я лічу, што жыццё краіны нашай. Для мяне, напрыклад, жыццё змянілася кардынальна, дзякуючы таму, што я натрапіла на майстроўню ў свой час. Я ўжо была не студэнтка, я ўжо працавала. Я ўжо была замужам, у мяне ўжо не было вот этих матываў, што там маладыя хлопцы, там ці нейкія тусовкі, не. Проста тое, што было недзе глыбока, тое, што бацька мне распавядаў некалі.
Бацькі Тацяны Іван Шчасны разам з жонкай Марыяй з роду Зялэнскіх, паводле ўзросту для большасці майстроўцаў належалі да пакалення дзядоў. Гэта значыць былі носьбітамі той культуры і нацыянальнай прыроды, якую страчвала пакаленне майстроўскіх бацькоў. Пасля сталінскага этнацыду амаль не засталося беларускай інтэлігенцыі, і галоўнымі захавальніцамі традыцыі былі нашы вясковыя бабулі. Іх напалоханыя да смерці дзеці штурмавалі гарады, аддаючы за урбанізацыю рэшткі свае нацыянальныя прыроды, а іх унукі, у поўнай адпаведнасці з гегелеўскім законам адмаўлення-адмаўлення, вярталіся да беларушчыны, нібы да жывое крыніцы. Так узнікла майстроўня. З'яўленне Тацяны Шчаснай у ёй было выпадкам унікальным. Найперш таму, што унікальнымі былі яе бацькі. Сярод тыповага пакалення нашых вясковых бабуль яны ўжо да вайны былі людзьмі гарадскімі, больш за тое належалі да гуманітарнай беларускай інтэлігенцыі, да тых, хто стаўром нацдэма падлягаў татальнаму вынішчэнню.
Бацька вучыўся ў універсітэце на пачатку стагоддзя, ён у печэты вучыўся, і ў іх таксама была майстроўня. Ён мне расказваў, як яны купалі, святкавалі. І гэта ў яго было звязана са слязьмі, з сумам, і ўсё беларускае для мяне было таксама звязана з гэтым. Я была меншая, пятая, таму мне бацька ўсё гэта расказваў. Старэйшым ён нічога гэта не расказваў. Трошачку прайшоў, відаць, страх, ён і не прайшоў да канца. Таму што ён 38 вымушаны быў з'ехаць. Ён быў выкладчыком Полацкага педтэхнікума. І выкладаў беларускую мову літаратуру, быў ва ўзвышшы, быў крытыкам, у іх літаратурны гурток быў вельмі моцны ў Полацку тады. Ну і любілі яго студэнты, яго папярэдзіў адзін яго былы студэнт, які сам быў у тройках. Ён от вяртаўся з працы ўвечары, і ён яго дагнаў, кажа: «Іван Сымонавіч, не абарачвайся, да раніцы вы павінны з'ехаць». Ну от яны ўзялі дзетак, тое, што маглі ў рукі, матка, бацька, двое малых, і ўжо ў праекце трэцяе было. І выехалі просто за межы Беларусі, абвінавачылі ў нацыяналізме. І потым прыехалі яго забіраць, і яго не апынулася. Пасля вайны ён вярнуўся, яго выклікалі адразу, і ён даў падпіску, што не будзе займацца беларускай культурай. І толькі тады дазволілі тут застацца. Прычым выклікалі не абы куды, а от яны дамок набылі на Маяковска, а выклікалі, там такі стары млын быў ля рэчкі, у 2 гадзіны ночы на гэты млын, і там ён даваў эту падпіску. Это ўжо пасля вайны, то ўжо 47 год. Бацька казаў, што і сусед прыходзіў слухаў, ці гаворыць яны па-беларуску. І ў нас дома не гаварылі па-беларуску.
— Майстроўня ўся складалася з пераемнасці, і калі ў вёску яшчэ можна было паехаць і наслухацца там жывых песень і жывое мовы, дык навязацца да колішняй кніжнай культуры можна было хіба што ў бібліятэцы. Жывых носьбітаў проста не было. Мы ведалі і наведвалі Зоську Верас і Ларысу Геніюш, але кожны такі аазіс пасярод пяску быў выключэннем з тых правілаў дэнацыяналізацыі, якія мы адмаўлялі. З'яўленне майстроўні было цудам, бо яго проста нельга растлумачыць да канца, гэтак сама як нельга да канца зразумець тое, што адбываецца ў прыродзе. Вось па зямлі прайшлі меліяратары. Яны не думалі пра далёкія наступствы, а толькі выконвалі загады, рапартавалі пра свае стаханаўскія тэмпы. Пасля іх у колішнім райскім кутку застаўся толькі пясок, пыльныя буры ды тарфяны смурод. На нейкі час чалавек адступіў. І зноў з'явілася вада, прабіліся расліны, краявід зазелянеў і ў рачулцы завялася стронга. Памятаю, з якім захапленнем майстроўцы гаварылі пра беларускае адраджэнне пачатку мінулага стагоддзя і 1920-х гадоў, пра даўнейшую арыстакратыю ВКЛ, пра яе этыкеты, светапогляд, што так супярэчылі ўсеагульным стэрэатыпам панібрацтва і ўраўнілаўкі, сярод якіх гадаваліся мы. Здаецца, мы гатовыя былі зараз жа адправіцца на край свету, каб пабачыць жывога беларускага арыстакрата ці яго нашчадка альбо даваеннага прафесара нацдэма. Мы адчувалі, як бракуе нам гэтага складніка пераемнасці, мы ўсё, што маглі, бралі з кніг і паводле кніг, як маглі, рэканструявалі міжсобку гэтую этыку даўнейшых гаспадароў краю, але гэтага было недастаткова, і тут само здараецца дзіва. У майстроўню прыходзяць шчасныя тётка і тры пляменніцы. Чаго найболей бракуе, таго найбольш і даецца. У поўнай згодзе з законамі цуду.
А я меншая, я ўжо нарадзілася ў 55-м. І, відаць, вот было такое жаданне некаму это перадаць, расказаць. І ён патихоньку, вот калі ўжо ўвечары сядзім, адчувалася, што для яго гэта так вот балюча. І для мяне ўсё беларускае было звязана з нейкім тленам, сумам, паміраннем, з нечым з такім. І потым раптоўна яшчэ былі жывыя мае бацькі. Гэта быў, відаць, 80-й год, калі я трапіла на купалле, а потым гуканне было 81-м. І калі я от впершыню прыехала, і мы стаім от в этой царкве, і дзеткі маленькія Ларыса Сімакович там пяюць, ты гравароначку опускаюць, тут зніч свае вершы чытае. Тут вы все маладыя, і все гавораць па-беларуску, столькі людзей, і вольна, свабодна, і мне так заняло, я так разраглася, я так плакала. Падышоў Мікола Купавы, кажу, што такое, хто вас пакрыўдзіў, а я слова сказаць не магу. Это было такое шчасце, ну, большае шчасце не было ў мене ў жыцці. Я думала, ну что, вот зараз скончится это свято, я пойду, вы будете жить вот этим неверогодным житем, а я буду недзе сбоку. И что мне теперь, я як мне жить теперь вот без этого? И я памятаю, что мы уже идем вот до техника, и я до вырти подошла. Вот она у меня и теперь, як предсказальник всех моих пирамидов неких в житті. Я чомусь вот до ей подошла и кажу, вы пробачьте, кто ласково, чем можно мне до вас прийти, девы? Я ж не ведала, что у вас певы бывают, что ну як вот вас вот ко мне страсить. Ой, она так ветлива со мной обышлася. Меня запросила, сказала, что в сераду можно прийти в университет на филфак. И это было на первом месте. На эстроне спевы, это было вот годинное счастье. Я как бы сама нашла родину. Для меня свет открылся. Я тогда працевала электромонтером. Это был мой так само бонус некий, потому что я не боялась, когда нас милицианты забирали. Я рабочий класс. Тех наших студентов могли поперть из университета, когда там театры ты рушили, мы там так стояли. Когда мы ездили, памятаешь, на Коляды, хотели до Короткевича зайти, повиншовать его, нас там стримливали и забирали в этой машине. Когда накупали, приезжали, это мне было легче. Я працевала на подстанции, якая энергию для троллейбусов запускает. Мне треба было отказывать по телефону, я сказала, подстанция счастная. А Верчина сестричка, вот Наталья, она каже, она тебе соромится своего имя, тебе она новую взяла, она Констанция счастная, каже, чему Констанция? Чему мы ее Татьяна ведаем? Так что я была и Констанцией. И потом и мои меньшие племенницы, мои все, такая у меня была упевненность и радость, и счастье, что это всех захлынуло молодых, вот они на 10 год уже молодейшие от меня. И мы разом ходили на спевы, мы разом ездили на все святы, и строи робили. И ни семейное житё, ни моя праца в три змены, ни моя на тот час и другая наука. Я еще училась на оформителя, ничто не заминало этому. И когда мы из дома приходили со спевой, треба было выучить слово и спевать. Мы разом все это спевали. И батька сидел в кресле и плакал. Я кажу, тата, ну чего ты плачешь? Он каже, позрзают головы. Это я начекаюсь, покуль отрастут. Как только отрастут, позрзают. Ну, щиро кажучи, что позбивали троху. Уже не позрзали так, як тады, а ну позбивали добра. Мне что было крыўдно, что человек, вот як и белорус, и он приходит до улады, первое, что он робит, закрывая белорусскую школу, вот этот белорусский лицей. Потому что вот як моя дочушка Марычка, она еще скончила, удалось ее еще скончить лицей Колосовский, еще с теми наставниками, дай Бог им счастья и здоровья. И так само не было бы, так бы не было майстров, ничего этого не было. И лицея не было, потому что я памятаю, как раз я была тяжарная Марыси, и с майстровней выросло товариство белорусской школы. И меня не позвали, я такая была гонорливая, что меня позвали в этот ТВШ.
Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. У сегодняшней острой браме про белорусскую майстровню и калядный цуд 30 годов тому расповедая Татьяна Счастная. Лада Счастная, так само, как и ее тетка Татьяна, одразу стала заузятой майстровкой. Густовно опранутая у белые строи, она просто притягивала объективы фотографов на майстровских святах, спевала, танчила, да променилась неким высокородным и тому незвычайным светлом. Алина Садовская и Таня Лауринович и запомнили Ладу как аристократку.
Ладка была самая маленькая, бо я старейшая за ней на 3 месяца. Я червеньская, она вероснёвская. И мы, когда подлечили, кто самый молодой, отрималась Лада, хотя мы были из одного года. Я не скажу, что мы вельми сябровали, бо с Ладой хотели все сябровать. Она была незвычайная. Я была звычайная, а Лада была незвычайная. Но побач с Ладой хотелось быть больше выхованной. Я часом была трохи развязная. Я не ведаю, откуль это у меня. Я завсёду была щирая. И когда нечто не подобалось, то щирость межевала, может быть, неде трохи с развязностью. У Лады этого не было. За это я ее любила. Она была больше стриманная. Она была аристократкой.
И она вылучалась и такая интеллигентность. Знешняя прыгажость, рысы, она некая как богиня шла. И, сдается, такая прыгожая девчинка была. Интеллигентная, выхованная так, але такая простая была. Не было ей таких ни гонору, ни зазнайства, не было. Я памятаю, да я была, пришел уже до хаты, и она мне показывала, она зробила макет города. Она зробила много-много маленьких домиков. с картона, с такими дахами, с червоненькими. Там наклеила балкончики, на балкончики посадила кветочки. Ну, такое это она робила в этом году, скольки, 16-17 тогда было. Але она робила то, что робят, ну, могли сделать дети такое, текавь. Але это только человек мог с таким неким светлым почутем, таким, таким, заниматься такими речами.
Самая молодая майстроўка Лада Шчасная, што прамянілася арыстакратычным і таму быццам незямным святлом, засталася маладой і прыгожай назаўжды. Гэта здарылася на пачатку 2007 году.
Іх было тры стрыечных сястры – Лада, Яна і Літа. Яны, як родныя, раслі там, таму што яны аднаго прыкладна веку. Яны все творчыя вельмі людзі, і я па ўзросце да іх бліжэй, чым да сястёр. І у нас, ну, вельмі блізкія былі адносіны. Страшэнна шкада, што так рана я не стала, але мне здаецца, што яшчэ вот з цягам часу будзе зразумела, што яна зрабіла ў сваім жыцці. Яна была неверагодны педагог. Яна выкладала кампазіцыю ў інстытуце культуры і куліразнаўства. Я чаму это ведаю, таму што мне ўсё это было цікава, і я страшэнна любіла хадзіць на прагляды, дзе вот яна прымала работы студэнтаў. Яна ўкладала ўсю душу это ўсё. І апошнія гады ў іх былі прагляды больш цікавыя, чым у акадэміі, на мой погляд. Па-першае, яны былі больш нацыянальнымі, духовна насычанымі былі. І для яе студэнты яе былі яе дзецьмі. Нэла хацела, каб яна як мастачка больш спраўдзілася, каб яна больш пісала. Мы цяпер, от, калі Нэлачка зрабіла яе выставу ў сваёй майстэрні, казалось, что ей шмат работы, работы такие светлые, хорошие, все. И некое, но оно было, она для себя писала просто вот. А основное ее житье было, конечно, это вот педагогика.
Калі навіна про смерть Лады облетела интернет, мне згадалася майстроўскае купалле у Менску на Інтэграле. Тады ўпершыню быў зладжаны полічны марафон. Хто каго пераскача? Дакладней было б назваць яго не марафонам, а спрынтам, бо польку доўга не паскачаш. Гэта вельмі энергічны і працаёмісты танец. Уваччу стаіць тая менская лагчына ў тумане, ноч, вогнішча, народ, скокі і белая постаць Лады ў танцы. Той марафон яна выйграла. Не толькі зграбная была Лада, але і дужая. І не толькі дужая, але і арыентаваная на перамогу. Пра што сведчыць таксама імя, якім яна назвала сваю дачку.
Дачушка. Дачушка Ніка. Усё магое будзе дзень народзіна ў 14 год. А ў Лады, яна такой у нас неверагоднай прыгажунькай была, на нешта вот асабістае жыццё яе. Не даў Бог шчасця такога. І калі вот ужо не кошу яна вырашыла займець не кошу, у яе знайшлі вот это захворыванне. Ёй сказалі, што трэба пазбаўляцца. Яна адназначна сказала, што не, то дзіцёнка яна народзіць абавязкова. Ну і вот гэта Ніка была, вот як я яе перамога. Дзяўчо у нас гадуецца, дзякуй Богу. Галоўнае, што аптыміст. Не гледзячы на ўсё, што от яе ў жыцці напаткала. І яна кажа, ну, у нас в класе пачынаюць там эту спадніцу не набылі, тут ты мабільнік не крутой, не такой, як хацелось. Там это ўсё, кажа, крах, слёзы, яны ўжо это... А я думаю, ёлы-палы, рукі ёсць, ногі ёсць, зубы здаровы ёсць, якімі можна грызці нешта смачнае. А ўсё астатняе ад цябе залежыць.
Па Пасля вертання ў Беларусь Івану Шчаснаму забаранілі займацца беларускай культурай, але не маглі забараніць быць самім сабою. І ён збудаваў дом. Не кватэру, а самы сапраўдны дом, які ў безуласніцкія савецкія часы быў увасабленнем уласнасці, як апірышча арыстакратычнага кшталту асобы. Якраз дом і памятае майстроўню і майстроўцаў 30 гадоў таму.
Это таму, што не хацелася разыходзіцца пасля свята вот этих, і іх было малавата. Там бывало, што прыязджалі сюды, і хацелася працягу, хацелася слухаць, размаўляць, а мне хацелася, каб мае бацькі ўбачылі, што ўсё-такі што ёсць, што не памерла, што жыве. Вот гэты дом, ён ужо праіснаваў больше за 50 гадоў, і ўжо чацвёртае пакаленне ў ім гадуецца. І ён існуе, праўда, як істота, як вот як гняздо такое, таму што это адзінае месца, дзе мы можам усе разам сабрацца і ўсе быць дома. Мы калі збіраліся тут летам, яшчэ мае сёстры, усе старэйшыя са сваімі дзеткамі. У нас лета тут жыло 14-16 чалавек. І мама вот усіх нас карміла, паіла, сняданне было вясёлае, хуткае, а вячэры заўжды па 2, па 3, па 4 гадзіны збіраліся піць гарбату, і это ўжо амаль да раніцы.
Свой дом – тая з'ява, да якой многія ў Беларусі вяртаюцца толькі сёння. Што да савецкіх часоў, дык тады наяўнасць свайго дому, як і ўсяго свайго, лічылася хутчэй адмоўнай характарыстыкай чалавека. З іншага боку, свой дом для такіх людзей быў формай пратэсту супраць тагачасная камуністычная сістэмы, своеасаблівым выразам дысэнту. Сёння Таццяна Шчасная гаспадыня ў бацькоўскім доме, неўзабаве яна скончыць сваю працу мастака-афарміцеля і ў хатняй майстэрні зможа цалкам прысвяціць сябе новаму захапленню.
Лямец. Там такія неверагодныя магчымасці, яшчэ не разведаныя, і прыемна, што там спалучэнне ўсяго і колеру, і формы. А я не ведаю, што гэта такое. Яно такое ўсё рознае, от што хочацца, то і робіш. Можаш і пано, і шалік, і капялю. Уж тапкі, можаш плед, можаш плітон, канапу, ўсё што заўгодна. Я яшчэ так мала гэтым займаюся, што ўсё яшчэ наперадзе. Пакуль што яны як гэтыя блінцы разлятаюцца. Я не паспяваю нават вежа крамы, куды я магу прынесці, ну пакуль я не даходзіла яшчэ да гэтых крамаў.
З папярэдніх сустрэч з майстроўцамі відаць, што калядны цуд стаў вяхою ў жыцці кожнага, хоць і запомнілася кожнаму сваё, каму спевы, каму людзі і дачыненні, каму паездкі і святы. Што да іншых вехаў жыцця, дык яны і зусім розныя. Зноў і зноў здзіўляешся, наколькі непадобных людзей 30 гадоў таму аб'яднала беларуская майстроўня.
Я думаю, што самая важная веха ўсё-такі было дзяцінства і шчасце маё нарадзіцца ў маёй сям'і. І я рана это адчула, таму што мне было вольна, цёпла, светла. Но мне ў маёй сям'і было цікава, і таму што сёстры былі значна старэйшыя. І яны са мной былі на роўных, і я дапушчалася за стол на гэтыя вечары, якія цягнуліся па 5 гадзін, мне ўсё это было цікава. Ось я памятаю, калі ў Даўнылы збіраліся, Барыс Забораў, яны разам вучыліся, такі блізкі сябры ён быў. Ось яны паездзілі па свеце, гэтым свеце, па саюзе, тады нельга было выехаць некуды за мяжу, але так яны вандравалі, яны прыязджалі, это заўжды быў цуд. Это былі расказы. Потым гныла, напрыклад, калі мне было 6 год, прыехала, прывезла з Сярэдняй Азіі піалы, выставила вот так и сказала: выбирай. И я разумела, что для меня это испыт, что я вот она нечто про меня скажет, коли я выберу, что мне треба правильно выбрать, слушно выбрать. И я традиционную выбрала азиатскую. Она сказала: ну, тебе есть густ. Я страшенно хвалявалась. А потом она у меня запытала себя, для чего ты живешь. И я памятаю, какие это для меня был сполох такие. Я побегла в свой этот ореховый куст и сидела, и думала, для чего я живу. И потом я открыла очи и увидела вот эти промни солнца, просто эти зеленые листы. И мне стало все ясно, что я вот на своем месте, я чула вот эту безмежность, что есть безмежно малое, безмежно великое, и я чомусь вот сюда накирована, и я повинна отповедать этому месту. Вот тогда я, дякуючи этому питанию, не зрозумела, что нельзя быть злым, что нельзя быть кволым, хворым, что треба отповедать. Потом было важное майстровня, потом было важное страшная страта батьков, а потом вот выживание, дякуючи майстровне и народжение моих деток. Вот это вот важливые такие вехи в моем житті.
Гэта была вострая брама. Сёння пра цуд на каляды і беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Тацяна Шчасная. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
На хвалях свободы с вами Виталь Цыганков. На черзе передача онлайн-конференция. До 25 травня Рада беларускай інтэлігенцыі мае завершыць процесс выбору адзінага кандидата до позиции на президентские выборы. Наколькі реальна сёння ідэя абрання адзінага кандидата? Ці можа Рада беларускай інтэлігенцыі выступаць тут безумоўным аўтарытэтам? На гэтае ды іншыя пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў Уладзімір Колас, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі.
Наведнік нашага сайту, удзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся АДС, задае наступнае пытанне. Ваш праект распрацаваны ў тых самых кабінетах, што і праект Некляева, і чаму менавіта Казуліна збіраецца абраць Рада?
Не люблю слово «праект». Консолідацыя грамадства і перадусім палітычнага актыву патрэбная нам усім, калі мы маем на мэце перамогу на будучых выбарах і абарону гэтай перамогі. Так лічаць сябры нашай Рады, ды не толькі яны. Таму мы і робім тое, што ў нашых сілах, каб гэтаму спрыяць. Дарэчы, робім усё гэта не за гранты. Таму не разумею, якія кабінеты вы маеце на ўвазе. Нашая мэта не вылучэнне свайго кандыдата, а спрыянне стварэнню каманды, якая вызначыць свайго лідара. Калі гэта не адбудзецца, ніякія абранні не будуць мець сэнсу. Што тычыцца закідаў на конт Казуліна, то відавочна, што гэтая правакацыя мае на мэце выбіць яго з удзелу ў працэсе. Такім чынам, нехта хоча дамагчыся ліквідацыі моцнага канкурэнта ці задавальнення сваіх амбіцый. Але таксама відавочна, што гэта не пойдзе на карысць агульнай справе, бо такія захады амаральныя.
Наступнае пытанне задае наведніца нашай канферэнцыі Ева. На чым засноўваецца ваша права выбіраць адзінага кандыдата? Чым адметная ваша арганізацыя і чым яна заслужаная ў палітычным жыцці краіны?
Мы не ўзурпуем права абрання адзінага кандыдата і не пазіцыянуем сябе як палітычную структуру. Мы проста імкнемся спрыяць агульнай справе ў меру сваіх сілаў і свайго досведу. А большасць нашых сяброў – людзі адметныя і заслужаныя, вядомыя ў Беларусі і за яе межамі, прычым вядомыя канкрэтнымі справамі і дасягненнямі. Мы не цягнулі коўдру на сябе. З мінулага лета мы ўдзельнічалі ў працэсе выпрацоўкі працэдуры вызначэння адзінага, які быў арганізаваны аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. А калі ён не даў вынікаў, аднавілі кансультацыі з палітычнымі лідарамі і прынялі прапанову шэрагу з іх быць каардынатарамі працэсу кансалідацыі і вызначэння адзінага кандыдата. Цяпер адбываюцца круглыя сталы, на якіх прэтэндэнты пачалі перамовы. Коли яны не здолеюць дасягнуць консенсусу, можа быць задзейнічана працэдура вызначэння праз раду інтэлігенцыі. А потым гэтая кандыдатура можа быць прапанаваная на зацвярджэнне Кангрэсу дэмакратычных сілаў, як агульнае адказнае рашэнне дэмакратычных лідараў. Менавіта гэта, на наш погляд, можа быць добрым прыкладам, штуршком для пачатку кансалідацыі ўсяго грамадства.
Лявон з Оулу пытаецца, спадар Уладзімір, абгрунтуйце, калі ласка, неслушнасць, на вашу думку, доказаў пазняка наконт неабходнасці байкатавання гэтых выбараў грамадствам.
Ну, слушнасць і няслушнасць даказваецца рэальнымі вынікамі. Калі спадар Зянон, якога я шчыра паважаю, здолее наладзіць сапраўдны байкот будучых выбараў, я ў чарговы раз здыму перад ім капялюш. Але сам лічу, што лепш усё ж пазмагацца.
А некалькі пытанняў задаў сталы наведнік нашых онлайн-канферэнцый Анатоль Старкоў. Першае. Ці вся беларуская інтэлігенцыя прадстаўлена ва ўзначаленай вамі радзе? Калі не, то чаму?
На пачатку я марыў пра раду інтэлігенцыі як пра вузкае кола старэйшын з бясспрэчным аўтарытэтам. Брыль, Быкаў, Барадулін, Гілевіч, Бураўкін, Гарэцкі. Але не атрымалася па розных прычынах. У выніку на апошнім з'ездзе, які адбыўся ў 2007 годзе, быў абраны вялікі склад рады колькасцю каля 100 чалавек і прэзідыум колькасцю каля 40 чалавек. У склад нашай рады ўваходзяць прадстаўнікі самых розных сфераў – навукі, адукацыі, культуры, мастацтва і іншых сфераў дзейнасці, якія маюць актыўную грамадзянскую пазіцыю і не лічаць неабходным яе хаваць. Па прычыне апошняй акалічнасці некаторыя вядомыя інтэлігенты ўстрымліваюцца ад удзелу ў нашай працы.
Наступнае пытанне Анатолія Старкова. Што ёсць новенькага ў сённяшняй палітычнай сітуацыі на Беларусі з пункту гледжання беларускага інтэлігента? Ці можна выбраць адзінага кандыдата на прэзідэнта з усіх апазіцыянераў, якія нават за адным сталом перамоваў часам не жадаюць сядзець?
Увогуле праблема, незалежна ад тэрміна яе існавання, перастае быць актуальнай толькі пасля таго, як яе вырашаюць. Таму новенькага можна шукаць хіба ў тым, што нашыя дэмакратычныя лідары здолеюць зрабіць тое, чаго мы ўсе ад іх даўно чакаем – аб'яднацца ў сапраўдную каманду. Дарэчы, 13 траўня адбыўся першы круглы стол з удзелам пераважнай большасці прэтэндэнтаў, і вынікі былі даволі аптымістычныя.
Наступныя разважанні і пытанні даслаў сталы наведнік нашага сайту і слухач нашага радыё Ілля Копыл. Шановны Владзімір, у апазіцыйных партыях пачалося абмеркаванне на роль кандыдата ў прэзідэнты на выбараў. Партыі рыхтуюцца да з'ездаў. Я быў на сходзе адной арганізацыі апазіцыйнай партыі, называць я не буду. Уражанне ад сходу вельмі кепскае. Няма ніякай згоды паміж сябрамі ўнутры партыі, шмат агрэсіі, слухаюць толькі сябе. Мне падумалася, што з такім складам партыі змагацца за ўладу немагчыма. З гэтага вынікае некалькі пытанняў. Першае. Ці варта ламаць дзіды за кандыдата, калі вынік выбараў прадказальны на 100%?
Ну, шановны спадар Ілля, больш аптымізму. У нашым жыцці ўвогуле нічога немагчыма прадказаць з дакладнасцю на 100%. Станоўшы вынік будзе дасягальны, калі атрымаецца пераадолець перашкоды, якія вы слушна назвалі. Раздрай у дэмакратычным асяроддзі, брак палітычнай культуры, няздольнасць весці дыскусіі і дасягаць кансэнсусу. Прыклад тут павінны паказаць лідары. Давайте разам ім дапамагаць.
Другое пытанне Іллі Копыла. Ці не лепш было б шукаць кандыдата ў прэзідэнты не сярод кіраўнікоў партыі ў былых дзеючых, на якіх выліта шмат бруду ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, а сярод беспартыйнай інтэлігенцыі?
Ну так, аб гэтым можна было б памарыць і пашукаць такога ідэальнага кандыдата. Але дагэтуль ён так і не знайшоўся. Таму трэба выбіраць тых, хто ёсць. Суцяшае тое, што выбіраць ёсць каго. Большасць асобаў, якія вызначыліся ў якасці прэтэндэнтаў, маюць шмат выбітных якасцяў, выдатны досвед і добра загартаваныя да змагання. Што да бруду ў СМІ, то ён абрынецца на любога, хто будзе абраны адзіным. Так што, магчыма, нават лепш быць ужо падрыхтаваным да гэтага.
І апошняе трэцяе пытанне Іллі Копыла. Ці згодны вы з тым, што кандыдатаў прэзідэнты трэба раскручваць у СМІ 1,5-2 гады, каб выбаршчык яго ведалі, але ж апазіцыя ўвогуле не мае доступу да СМІ?
Так, згодны. І мы чакалі ад нашых партый рухаў дзеянні ў гэтым накірунку. Ну, але атрымалася тое, што сёння маем. І ўсё ж, больш прэтэндэнтаў ўжо добра знаёмыя, прынамсі тым, хто цікавіцца грамадскім жыццём. До того ж, у нас існують самые розные сродки распаўсюду информации. Існують газеты демократичного накірунку, радиостанции, телеканал Белсат, урешті интернет. Люди мають ксероксы, друкарки, могуть копіювати CD и DVD. Так что не все так кепско. Дякую за питання.
Наступний навідник онлайн-конференції підписався старий фронтовець. Йон задає питання. Чому ви намагаєтеся завершити процедуру обрання до 25 травня, за 4 дні до з'їзду БНФ? Неужели вас не цікавить уділ кандидата, якого БНФ вилучить на тим з'їзді? Чи вам достатково самовилученця Баршевського?
Нас, безумовно, вельми цікавить, кого вилучить БНФ. І ми зустракалися з господаром Янукевичем. Йон виступив вельми грунтовно. Спадар Алексей обіцяв так само удзельнічаць у агульнай сустрэчы лідараў для падвядзення вынікаў першага этапу нашай працы і вызначэння далейшых агульных дзеянняў. Але чамусьці на гэтую сустрэчу ён не з'явіўся. До 25 траўня я буду дакладаць Раде пра вынікі працы круглых сталоў, і па гэтых выніках будзе прымацца рашэнне аб далейшай дзейнасці. Безумоўна, кандыдат, які будзе вылучаны з'ездам БНФ, будзе запрошаны да ўдзелу ў працэсе.
Працяг адказаў Уладзіміра Коласа на пытанні наведнікаў сайту «Свабоду» слухаць у нашым эфіры пасля абвесткі. Вы на хвалях «Свабоды», з вамі Віталь Цыганкоў. Нагадаю, што 14 траўня на сайце «Беларускай свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзіміром Коласам. Зараз слухаць працяг адказа Уладзіміра Коласа на пытанні наведнікаў нашага сайту.
А некалькі пытанняў Уладзіміру Коласу даслаў і Роман Кавальчук з Прагі. Першае. Ці згодны вы са сцвярджэннем, што грамадзянская кампанія «Гавары праўду» створана і фінансуецца згодна з праектам расійскіх уладаў і мае на мэце паглыбіць раскол беларускіх дэмакратычных сілаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў ды сарваць магчымую стратэгію байкоту галасавання?
Я паважаю спадара Некляева і ягоных паплечнікаў і не ведаю ніякіх фактаў, якія б сведчылі пра тое, аб чым вы пішаце. Дарэчы, Уладзімір Некляеў 13 мая далучыўся да працы нашага круглага стала і прадэманстраваў вельмі канструктыўную пазіцыю.
Наступнае пытанне Рамана Кавальчука на гэтую ж тэму. Ці каардынуе Рада беларускай інтэлігенцыі свае дзеянні па вылучэнні адзінага кандыдата з грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду»?
Рада інтэлігенцыі ніяк не каардынавала і не каардынуе свае дзеянні з кампаніяй «Гавары праўду». Але паўтараю, Уладзімір Некляеў 13 мая далучыўся да нашай працы.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Алесь Астроўскі-Згародні задае такое пытанне. Добры дзень, спадар Уладзімір. Напэўна, вы будзеце абіраць адзінага ад рады інтэлігенцыі, грунтуючыся на нейкіх крытэрыях. Апошні некалькі гадоў я працую ў ідэалагічнай сферы і маю здабыткі, у тым ліку ў гэтым пытанні. А цяпер пытанне, ці не жадала б рада перад прыняццём канчатковага рашэння аб адзіным выслухаць мае і маіх сяброў думкі на гэты конт?
Падарыліс, дзякуй за прапанову. Я перадам яе сябрам нашай рады, і мы вас абавязкова выслухаем. А пакуль робіцца спроба дасягнуць кансэнсусу паміж лідарамі і прэтэндэнтамі за круглым сталом.
Татьяна з Віцебску пытаецца. Паважаны спадар Уладзімір, распавядзіце, калі ласка, якім чынам у радзе апынулася Вольга Карач? А дзе Павел Саверініц, якога абіралі сябрам рады? Дык чаго вы тады варты? Рашэнне па вылучэнні адзінага вам даручылі? Хто? Калі вам такі давер, то паспрыяйце, калі ласка, аб'яднанню дэмакратычных сілаў.
Паважаная спадарыня Татьяна, Вольга Карыш была прапанаваная ў спіс вядомых асобаў, якія дапоўняць раду толькі на перыяд, калі будзе задзейнічана прапанаваная намі працэдура вылучэння адзінага кандыдата. Людзі ведаюць яе як актыўнага грамадскага лідара з Віцебску, якая зрабіла шмат канкрэтных справаў. Што да Павла Сіверынца, то сапраўды атрымалася не вельмі добра. Пэўны час яго цяжка было знайсці, і мы вырашылі, што ён, як дарэчы і некаторыя іншыя, адышоў ад нашай дзейнасці. Але ўсё гэта не цяжка паправіць. Прымаць рашэнне па вылучэнні адзінага нам ніхто не дарушаў. Пакуль ёсць жаданне пераважнай большасці прэтэндэнтаў на гэтую місію, каб рада інтэлігенцыі выступала ў якасці каардынатара працэсу кансалідацыі. Будзем спрыяць гэтаму ўсім, што ў нашых сілах.
Наведнік, які падпісаўся Борад, задае наступнае пытанне. Ці гатовы вы прызнаць, што партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» самая моцная і вялікая ідэйная палітычная сіла, якая мела найбольшы спіс кандыдатаў мясцовай саветы і мае найбольш перспектыўнага кандыдата на прэзідэнцкія выбары Віталя Рымашэўскага?
Ну, я гатовы прызнаць, што партыя БХД – гэта цікавая і яскравая з'ява на нашым палітычным ландшафте. Мы жадаем ей поспеху и развития. И тому хотелось бы нагадать, что разважливость и обашливость, как и повага до партнеров и коллегов, да и до оппонентов так само, это якости такие же необходимые для профессийно пригодных политиков, как и апломб и уверенность в своих силах. До того же дается гонористость, и по христианских заповедях лишится, как великий грех.
Наступный наведник подписался знавцем, и он задает питание. Чему некоторые стверждают, что рады интеллигенции загодя прихильны до одного из потенциальных кандидатов, а круглый стол – это только для бачности? А вы особисто кого хотели бачить одним кандидатом?
На конт этих стверждений лепш было бы спытать у тех, кто это стверждает. И пожадано убачить некие доказы, а не слухать пустые слова. У склад рады интеллигенции уходят люди, на которых не так легко натиснуть, и примусить их переступить про свои переконания и моральные нормы. Покуль мы сведомо не делимся своими меркованиями на конт кандидатуры одиного, и будем робить это только у выпадку, коли справа дойдет до пропонованной нами процедуры. Корысть того, что мы уже зробили, у тым, что мы добро познайомились с усими претендентами и устане зробить непростый, але сведомый и асэнсаванный выбор. Повторяю, это отбудется только тогда, коли на это погодятся все претенденты. Але будем вельми счастливые, коли они вызначатся сами.
Удельник онлайн-конференции Козец цікавится, чему вы оперуете прозвищами политиков, которые покуль не давали сгоду на свое вылучение кандидатами? Калякин, Некляева, Лябедько, Ярошук. И они вам потребны для массовки, с метой створить бачность процедуры под загодя вызначенного кандидата?
Ну, все названные вами политики, як дарэчы и все іншыя, яких вы не назвали, пожадали взять удел у круглых столах по вызначению одного кандидата и удельничать у процессе консолидации. Люди, они все серьезные, и выступать у масовцы им ніякага сэнсу нема.
Змітрок з Жодзіна протягивает тему, якая уже уздымалася у початку онлайн-конференции. Спадар Владимир, вы вось казали, что здымите капелюш перед Зеноном Пазняком, коли он здолее наладить бойкот. Чому вы не хочете ему допомогчи своим неуделом у гэтым шоу, где никто, окромя диктатора, шансов не мае? Что значит позмагаться? У черговый раз допомогчи узурпатору своим уделом набрать столько отсотков на голосовании, что столько не треба? У чим сенс вашего уделу? Ці магчыма нешта іншае падпіхвае вас на ўдзел у псеўдавыбарах? Магчыма, на гэтым можна не кепска зарабіць? Празмаўляйце з беларусамі, амаль все скажуць, ён дастаў. Сама сучаснасць патрабуе не ўдзелу і актыўнага байкоту.
Ведаеце, калі ён дастаў, дык давайте яго мяняць. Давайте об'єднаємося, вилучимо свого кандидата, пропонуємо людям долучатися на нашій команди, викажемо недовір центральної виборчої комісії, потребуємо її заміни. Наладим контроль за подликом голосов, наладим оборону выников и признание народного выбора. И хопить шить один одному справы. Вот это так само достало. Шановные сябры, дякую за все эти питания, и добрые, и не вельми добрые. Але во всех у них отшувается клопот за наш огольный лёс. Я еще раз хотел бы засвечить ширость намеров нашей Рады, нашу незаангажованной. И пообещать, что мы будем робить все, как Беларусь долила нарешти реализовать свой историчный шанец. Я думаю, это ожидание не только сябров нашей Рады, а у всех нормальных, сумленных, пристойных людей, яких у Беларуси пераважная большесть. И менавіта это повинны засвечить выники выборов, якія мусить отбыться уже не в забаве и до яких усе мы повинны рыхтоваться. Я думаю, что справу, якую мы робим, робить необходимо, и нехто повинен ее робить. Вось мы ее и робим. И мы сподеемся на ваше разумение и на вашу подтримку, и на ваш удел в этом процессе. Дякую.
Вы слухали отказы Владимира Колоса на пытанне наведников сайту «Свободы» подчас онлайн-конференции, что отбылася на нашем сайте 14 травня. Нагадаем, адрес «Свободы» в интернете – свобода.орг.
Гэта «Радио Свобода». У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, и я, Вячеслав Ракіцкі, вас вітаю. Татьяна Гриневич-Матафонова. Спевачка, 32 гады, нарадзілася ў Ашмяне, жыве ў Менску. Тетяна, якая найчастіше уживаная у вашем житті приказка?
Твоє слово де Богу в уши.
А загадайте мудрую білоруську загадку.
Що на усіх мовах говорить готова?
А якая отгадка?
Реха.
А коли жадаєте добра некому, що йому кажете?
З Богом.
А коли злые отеся?
Я в житті стараюся не злаваться. Але коли білоруси злуються, не словом не вибирають. І більшість гэтых словов не для етеру. Хоча часом трапляються цензурні вирази, а найчастіше – прокльони.
А ведаєте некі білоруські прокльони?
А каб тебе качки, каб ти здох, задушися, каб тебе руки поотсыхали, каб ти провалився.
І уживаєте їх?
Стараюся не уживать.
А супроть вас хто-небудь сказав такое?
Ну, часом мой буває.
І ви це відчували?
Єсть.
А яка приказка найбільше відповідає білоруській ментальності?
Аби войны не было. У лаптях ходили, лебяду ели. Где сядешь, там и злезешь. А есть историчные приказки, які уже зараз амаль не уживаются, у яких виявляється ментальность наших продков. Наприклад, не приходь з мячом, бо засячом.
Сподарство. Калі ласка, Тетяна Матафонова в передачі «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида». І темою нашої гуторки – кохання.
От кохання нема спокойності ні у костелі, ні на ділі, ні у постілі. І милая іде за постылая. Що телу люба, то душі груба. Де мила, сім верст не крива. Не пив би, не їв би, да на любу глядів би. Нехай мене той чапає, хто кохання у серці має. Тяжко вздыханне, далёка каханне. Хмель тычынку аббівае, дзеўка хлопца абдымае.
Якая з гэтых прыказак, якія вось толькі што прагучалі, вам падаецца найбольш прыгожай? Чаму?
Хмель тычынку аббівае, дзеўка хлопца абдымае. Яна больш прыгожая, бо гучыць паэтычна. І як я, як музикант, розумію, що вона могла б бути рефреном нейкої пісні.
А яка з їх ось наймудрейша, з вашого глядіща? Чому?
Найбільш правдива – перша. Бо коли кохаєш, справді нема спокою. От кохання нема спокійності ні у костелі, ні на ділі, ні на постелі.
А якою мудрість про кохання ви почули найраней? Де? От кого? Як усприйняли її? І, натурально, скільки вам тоді було годів?
Была я у бабюль на вёсцы, зайшла у хлеў і ўбачыла казу з казлом. А тут ззаду падыходзіць бабуля і кажа: «Любоў зла, палюбіш і казла». Тады мне, напэўна, было гадоў 8 ці 9, тады я, ну, ніяк не ўспрыняла, просто запомніла гэтае слова. А зараз это выклікае смех і весялосць.
Але гэта і мудрасць у нейкай ступені, таму што калі кахаеш, не думаеш, каго ты кахаеш, ужо губляеш розум нават. А так вось як на вашай радзіме людзі разумелі каханне? Я маю на ўвазі, як выказваліся пра яго ў прыказках і прымаўках. Вы это памятаеце?
Каханне гэта вечнае, непадуладнае ўзросту. Напрыклад, мая бабуля пабралася шлюбам у касцёле ў свае 65 гадоў. І калі мы з сястрою яе пыталі, а ці сапраўды гэта было каханне, яна адказала: «Яшчэ якое?» Каханне гэта было вельмі важна у нас на Ашмяншчыне, а чула я, ну, можа, не ў саміх Ашмянах, а на вёсцы, а к нашаму берагу то гаўно, то трэска.
І гэта пра каханне?
Так, розное ж каханне было, розное адценні кахання. І калі там ўжо зусім складана было ў сям'і, то вось бабкі так казалі.
Вы гадаваліся, як ўжо сказалі ў Ашмяне, і раптам прыехалі вучыцца ў Менску, беларускі універсітэт культуры, на спявачку вучыцца, студэнцкі інтэрнат у сталіцы. Это асаблівая з'ява. Ці чулі вы там некія беларускія народныя прыказкі? Калі так, ці розніліся яны ад тых, што вы чулі ў дзяцінстве? І чым?
Напэўна, быў нейкі студэнцкі фальклор, але мне чамусьці не запомніўся.
А як вам падаецца, ці прыгожыя ўвогуле беларускія прыказкі пра каханне? Таму што вы ўжо расказалі і брутальныя.
У гэтым пытанні адказ вядомы наперад. Наўрад ці знойдзецца чалавек, якому не падабаецца трапнае народнае слова.
Трапнае, але ці прыгожая гэта трапнае?
Канешне, прыгожая.
Чаго больш у беларускіх прыказках, прымаўках? Каханне ці засцярогі ад кахання? І чым гэта выклікана, як вы лічыце?
Цяжка вызначыць, чаго болей, бо на кожную жыццёвую сітуацыю фальклор мае свае выразы, і наўрад ці можа нехта падлічыць, колькі іх.
У якой ступені, паводле беларускага фальклору, беларусы былі цярплівымі да дашлюбных палавых стасункаў, і як гэта адлюстравалася ў фальклор?
На маю думку, яны былі вельмі цярплівымі, пакуль былі маладымі. А чым старэйшы чалавек, тым больш не прымае гэта ў моладзі. А тым больш, калі выхаваны ў рэлігійных традыцыях. А ў вялікім княстве літоўскім дзяўчатам шлюб можна было браць з 13 гадоў. Таму ў той сітуацыі гаварыць пра дашлюбныя стасункі не выпадала.
Спявачка Таціана Гриневіч-Матафонова у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». А таксама я, аўтар-вядучы Вячаслаў Ракіцкі. І мы размаўляем пра каханне. Вы спявачка. Натуральна, вы вывучалі, да і спяваеце беларускія народныя песні. Які настрой пераважае ў песнях пра каханне? І ці сугучны ён настрой прымавак і прыказак пра каханне?
Ёсць шмат сумных і самотных песень народных беларускіх, але я спяваю больш вясёлых. І вельмі цікавы момант, што словы гэтых песень ўжываліся ў народзе як прыказкі і прымаўкі, ці наадварот, прыказкі і прымаўкі ўвайшлі ў тэксты гэтых песень. Ну, на прыкладзе, Шастак, Янка Полька, Чабарок. Каб ты быў такі, як я, дык даўно б была твая. Ці дзесяцёх усяго любіла, аднаго пацешыла. І жыў не любіла, і памёр не тужыла. І кіўну, і міргну, і да сэрца прытулю.
Вы зараз зачыталі гэтыя словы. А мо іх праспіваеце зараз тут для мікрафона?
Калі вельмі паспрабаваць, то можна.
Калі ласка.
А мой жаты даўганосы, ай, які ж ты нехарошы, каб ты быў такі, як я, дык даўно была б твая, ах, ах, дык даўно была б твая, ах, ах, дык даўно была б твая.
Файна, мне вельмі спадабалася. І калі я зараз слухаў, я раптам падумаў, што, напэўна, адну і тую ж прымаўку, прыказку можна прагаварыць, праспяваць па-рознаму. Можна ўкласці ці тугу, напрыклад, ці радасць. Ці не захоўваецца часам у прыказках, прымаўках двухсэнсоўнасць, у тым ліку і настраёвая.
Тая гульня «Шастак», якую зараз беларусы узгадалі, і моладзь танцуе гэты танец, гульню. Галоўная гераіня песні хавае свайго мужа, і можна гэта ўспрымаць як вельмі сумнае. А тут ямку раскапала, ножкі прытаптала, націснула каманём, сама пайшла хадуном в пляс.
Гэта адпавідае беларускаму характару?
Розныя бываюць дзеўкі.
Беларусы маюць шмат прыказак пра гэтых званых старых дзеваў. Прыкладам такая. Старая дзеўка, як дзіравы кажух. Адзін дух. Або «Нема злей асенні мухі і дзеўкі векавухі». Чым і як гэта можна патлумачыць?
У нас прынята лічыць, што чалавек павінен мець сям'ю. І да тых, хто сям'і не мае, ёсць негатыўнае стаўленне. І гэта не толькі пра жанчыну. Напрыклад, «Жыве адзін, як воўк у лесе».
Але ж мы знаходзім і прыказкі адваротнае сцверджанне. Лепш у дзеўках сядзець, чым замужам марнець.
Усё правільна. Навошта марнець за дрэнным мужам? Трэба знайсці добрага, пашукаць і знайсці.
У прыказках і прымаўках адлюстравалася і мужчынская ментальнасць, на што вы зараз таксама намякнулі. Хлопцы ў параўнанні з дзяўчатамі больш разбэшчанымі ці больш цнатлівымі вам паводле беларускага фальклору падаюцца?
Тыя прыказкі і прымаўкі, якія мы сустрэнем у друкаваных беларускіх выданнях, несуць мудрасць і цноту. Але ёсць тыя, которые яшчэ не друкаваліся, а ў іх і дзяўчаты, і хлопцы такія разбэшчаныя.
А не пасаромеецеся што-небудзь тут узгадаць пры мікрафоне? Ну гэта ж фальклор, урэшце.
Не, пакінем гэта даследчыкам.
Добра, пойдзем далей. Вось палюбіліся маладыя, і настала пара браць шлюб. Якія патрабаванні высоўвала народная мудрасць да гэтага кроку маладых людзей?
Свае 10 раз пасварацца і памірацца. Любі ўцалаваць, любі і калыхаць.
А якое з вашага гледзяшча выслоўе найбольш характэрнае для поглядаў беларускіх дзяўчат на шлюб? А можа такое, хоць за казла, абы замуж пайшла? Ці такое, як абы які, то лепш ніякі?
Колькі дзяўчат, столькі поглядаў. Хтось шукає принца на білому коні, комусь ті хоч за козла, аби замуж. А часом вибирають козла на білому коні.
У сучасному фольклорі як трансформувалася тема кохання?
У сучасному фольклорі назирається вульгаризація теми кохання. Коли у 19 столітті фольклорист Нікіфоровський зафіксував тільки лічені приклади фривольних припівок, то тепер їх шмат більш. Я вже не кажу про показки, у яких нема ніяких моральних чи етичних обмежувань.
Я зараз подумав, як часто моя програма завершається мінором.
А давайте мажором.
О, ви зрозуміли мене. Я вельми прошу вас заспівати ще одну білоруську, правдивую про кохання пісню.
Янка стоїть на горі, а я стою у долині. Янка сіє кавуни, а я журавіни. Журавіни не зійшли, кавуни посохли. Ко мені хлопці не прийшли, хай вони подохнуть.
Це була співачка Тетяна Гриневич-Матафонова у передачі циклю «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида». Передачу підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Не тупай ногою, не лягу с тобою. Люби якого, да не у всякого. Сердцу не загадаешь, кого любить. Хоть у шалаши, абы мило до души. Каб той мар не сдох, что любить разом двох.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу вучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.